കുൻ റേഡിയോ സകലെ അമേരിക്കാതി raadiyoon sagalee ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. roobii amajjii 16/2019 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aa an jaallanne gammadaa.
kan oduu dubbisummaanii namoota daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka ooltan raayyaan ittisaa Itiyoophiyaa kan mootummaa federaalaa Wallagga dhihaa keessatti samiirraa leellaa geggeessa kan jedhame oduu dharaatii jechuudhaan waajjirri muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa beeksisee jira. matoota warra qabnu keessaa tokko.
Amboo keessatti hiriira araaraa har'a gaggeeffameera oduu keessatti gabaasa qabna. Gujii keessatti ajajaa waboo ta'uun isaanii kan dubbatame Liyaas Gaambeellaa waamicha nagaa abbootii gadaa fudhate kan jedhamee fi deebii addi bilisummaa Oromoo kenne irratti gabaasa qabna. Uummanni kamashii keessaa iyyata qabu irratti gara booda sagantaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
raayyaan ittisaa kan mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa Wallaggaa lixaa keessatti samiirraa haleellaa geggeesse oduun jedhu kan hundee hin qabne jechuudhaan waajjirri muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa beeksisee jira. dubbiimtuun waajjira kanaa Bileenee Siyuum akka jedhanitti naannoo sanatti hojii mi'a adda addaa fi loltoota heliikoopteraan deddeebisutu ture jechuu isaanii Iskindir Firoo gabaasee jira. Nugusutu dhiyeessa.
waajjira muummee ministeraa jalatti itti gaafatamtu sabaa himaalee diidaa fi dhimma dijitaalii kan ta'an Bileenee Siyuum ibsa laatanii keessatti waa'ee humna ittisa biyyaan keessa jira. dhimma kanarratti ibsa hooggantuun kun laataniin raayyaan ittisa biyyaa gara qeellam wallaggaatti hojii tasgabbeessuu raawwachaa jiraachuu tuqanii lixa oromiyaa keessatti qeellam wallaggaatti ni socha'a kan jedhan humnootii abaa'otiin farrootii nagaa akka ta'an tuqanii. oduu himtuun kun buufanni leenjii isaaniis bakkuma kana akka jiru eeraniiru. raayyaa ittisa biyyaa naannoo kanatti haleellaa xiyyaaraa gaggeessaa jira jedhamee inni odeeffamus dogoggora ta'uu dubbatanii jiru oduu himtuun kun. raayyaan ittisa biyyaa haleellaa raawwateera jedhamee sabaa himaaleedhaan inni odeeffamaa ture sirrii miti. garuu qilleensa bakka sanaarra sochiin jira ture. sababiin isaas akkuma ibse jarri seeraan alaa kun daandiilee hedduu cufaa turan. kanaaf raayyaa ittisa biyyaa biyyoolessaa hojii tasgabbeessu hojjechuudhaaf ennaa socho'u cufamuu daandiilee kanaatiin danqamee ture. sana waan ta'eef sochii qilleensarraan fayyadamuun dirqii ture jedhanii meeshaaleedhaa fi loltoota heliikoopteraan deddeebisutu ture jedhaniiru. oduu kana jallisanii hubachuudhaa fi kan ta'anii jijjiirutu tures jedhaniiru. oduu himtuun kun akka jedhanitti humni abaa'oo naannoo lixa sanatti socha'an hojiilee seeraan alaa hedduudhaa fi jiraattota irratti miidhaa olaanaa geessaa turuu isaanii akka ibsan Iskindir Firoo gabaasee jira.
meejar jeneraal Kinfee Daanyoo fa'a himannaa irratti dhiyaatee fi yennoo mormii isaanii akka dhiyeeffatan beellamni kennameefii jira. mirgi wabii akka eegamu gaaffii isaan dhiyaatan garuu manni murtiin fudhanne jedhame jira. Mallaskaasichoo ammaa Finfinnee irraa akka gabaasetti abbaan alangaa federaalaa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti muddee 7/2011 xalayaa barreesseen yakka malaammaltummaa cimaadhaan kan himannaa irratti dhiyeesse meejar jeneraal Kinfee Daanyoo, konoleel Barahaa Walda Mikaa'el, konoleel Muluu Walda Gabreel, birgeedar jeneraal Birahaa Beeyyanee kan hin himatamiin leetinant koloneel Silashii Bazzaa, weezaro Sisaayi Gabra Masqal, obbo Alem Fitsuum, leetinant koloneel Asmaroos Barhee, leetinant koloneel Garmaamee Zargaa, shaambal Agzaaw Altaayee fi obbo Hirmiyaas Amargaa himannaa irratti dhiyaateef akka iyyannoo mormii dhiyeeffatan ajaja kennee jira manni murtii kun. pirezidaantiin keeniyaa Uhuru Kenyaataa haleellaan lubbuu galaafateef iggitiin gamoo hoteelaaf waajjiraalee Naayiroobii keessaarratti geggeessame xumura argatee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. haleellaa gamoo Dastii Diituu jedhamu irratti haleellaa geggeessameen namoonni fayyaaleeyyiin 14 ajjeesamuu fi kabiroon 700 ta'an immoo humnoota nageegumsaatiin baraarfamuu isaanii dubbatanii jiru pirezidaantiin keeniyaa. shorkeesson nalella sanagegeessaniif namoota gitan martinu ajjisamuusaanis dubbatanii jiran. Gurmuun finxaalee islaamummaa al-shabaab aleellaa kaleessa Nairobiitti geggeessame kanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Muummichi ministeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed aleellaa shororkeessummaa Nairobii keessatti geggeessame namoota dhumaniif miidhamaniif gaddatti dhagaame maatii miidhamtootaaf mootummaa Keeniyaatiif dhaamanii jiru. Itiyoophiyaan shororkeessummaa waraanurratti uummataaf mootummaa Keeniyaa waliin dhaabatti jechuudhaan dubbatan muummichi ministeraa Abiy Ahmed. Akkasumas pirezidaantiin biyyattii Saahilewarq Zawudeef ministeerri dhimma alaa Dr. Warqinee Gabayyoo gadda isaanii uummataaf mootummaa Keeniyaatiif ibsanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Zimbaabwee keessatti hojii dhaabinsi mormii mootummaa guyyaa sadaffaaf qaxxumuraa yeroo qabatee jiru kanatti humnoonni nageegumsaa biyyattii har'a luba waldaa kiristaanaaf falmaa siyaasaa Ivaan Mawariree mana isaanii kan magaalaa Araree keessa jiru keessaa qabanii jiru. Abukaatoon Mawariree Beatris Mitettiwaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin poolisiin biyyattii karaa tiwiitariif miidiyaa hawaasummaa okkara kakaase jechuudhaan Miwaayiree akka hidhanii jiran kan isaan dubbatan. Miwaayireen bara 2016 keessa sirna mootummaa Roobert Mugaabee kan yeroo dheeraadhaaf biyyattii bulchaa ture mormuudhaan viidiyoolee hedduu duraa booda miidiyaa hawaasummaa irratti kan maxxansaa turan yoo ta'u sochiin mormii farra mootummaa This Flag yookaan immoo alaabaa kana jedhu sanarraa madde jedhamee jira. Mugaabeen bara dabre umrii isaanii waggaa 93 taayitaa waggaa 37 qabatanii turanirraa humnoota waraanaatiin buusaman isaanii ni yaadatama. Gumii waldaalee hojjetootaa Zimbaabweetiin hojii dhaabinsi mormii labsame sun eega wixataatiyaas manneen daldalaa baankiileef manneen barnootaa akka cufaman taasisee jira. Jiraattonni miidiyaa hawaasummaa irraa citanii jiru. Kaampaaniin telekoomunikeeshinii guddaan biyyattiis mootummaan akka intarneetii kutu naajajee jira jechuun dubbatee jira jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa Amboo hiriira nagaa har'a gaggeessaniin paartileen maqaa Oromoon socho'an akka araara uuman gaafatan. Bakka bu'oota paartilee garaa garaa ergaa dabarsuu yaannellee namni argame dhabamuunsaa mufachiisaadha jedhu. Oduu wal fakkaatuun barattoonni yuunivarsiitii Amboo mooraa guddichaa hiriira dhorkamne aara imimmaan sun nutti facaasan jedhu. Bulchiinsi yuunivarsiitii kanaa hiriirri akka godhamu barataan gaafateen jiruu jedhu Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Barattootni mana barumsaa qophaa'in Amboo paartileen maqaa uummata Oromootiin socho'an waliif galanii akka hojjetanii fi araara akka uuman hiriira gaafatu adeemsisuu isaanii ibsanii jiru. Hiriira har'a ganama sa'aatii 3 hanga sa'aatii 5tti geggeeffameen barattootni kunneen hiriira mana barumsaa isaanii irraa eegaluutiin hanga dirree kubbaa magaalaa Ambootti adeemsisaniin dhaadannoowwan garaa garaas dhageessisuu isaanii dubbatanii jiru. Barataan Tolasaa Dibaabaa jedhamu kaayyoo hiriira guyyaa har'aa barattootni qophaa'inaa Amboo geggeessan akkasitti ibsee jira. Paartileen uummata Oromoof hojjanna jedhanii fi yeroo ammaa wal dhabdee keessa seenaa jiran araara uumuun waliin akka dhaabbatan gaafachuufi jedha.
Kaayyoon keenya araara. Araaruma keessatti iyyuu ODP yookaan KFO ABO deeggaratoo hin taane tokkoon tokkotti taane araara barbaadne isaan kana gidduutti kanaaf hiriira baane isaaniin gaafanne duutii ajjechaan nurraa dhaabbatu jenna.
Barattoota 12ffaa Masarat Bulchaa paartileen kunneen keenyuma waan ta'aniif wal ta'anii akka hojjetanii fi araaramuun inni tokko isa kam irratti labsii baasuun haa dhaabbatu jechuuf barnoota keenya ganamaan addaan kunneen hiriiraaf baanee jettee jirti.
Hiriirri guyyaa irraa sababni isaa inni guddaani hiriira nagaadha yookiis immoo hiriira araaraati. Kan paartii kamiyyuu deeggaruu kan of keessaa hin qabne sababni isaa iyyuu inni OBDPs inni ABO's kan keenyadha waan ta'eef qaamni kamiyyuu waliigalee araara nagaan waliigalee akka Oromoo gaggeessu haala nagaa rakkisan Oromoo keenya gaggeessaniif hiriira araaraa kana barbaadne.
ayyizi nagaa barattoonni kunneen geggeessan hangam kan eeyyamanii argatan illee ta'u qaamotni nageenyaa nagaa barattoota hiriiricha adeemsisanii eegsisuun hanga xumuraatti nufaana turuu isaanii nan dinqisiifadhaa jedhe barataan kutaa 12ffaa tokko. Bakka bootni paartilee nuti ergaa qabannee fi dirree irratti argamne nuuf dhiyaachuu dhabuu isaaniitti garuu mufanneerra jechuun dubbatee jira barataan kun. Hiriira barattoota barsiisaan qindeessaa turan kabbada jedhaman barattoonni dhaadannoo isaanii dhageessifatanii nagaan akka deebi'uu danda'an dubbatanii jiru.
Barattoonni kun akka nagaadhaan ba'anii yaada qaban dhageessifatanii deebi'an yaa'u ganama kaanee hiriira irratti argamne otoo waa tokko hormi isaan keessan galiin qaamni alaa isaan keessan galiin isaan qofti ba'anii yaada isaanii dhageessifatanii waan jechuu barbaadan jedhanii akka deebi'an deeggarsa gooneerra. Hiriirichi baay'ee naga qabeessadha. Haala naga qabeessaan yaada isaanii ibsachuu barbaadan.
Gama biraatiin barattoonni Amboo Yuunivarsiitii mooraa muummichaa hiriira wal fakkaatu adeemsisuuf yeroo mooraatii baanu poolisiin federaalaa aara imimmaan nama buusisuun gargar nu bittinneesse jechuun barataan maqaa isaa akka hin caqafamne gaafatee dubbatee jira. Sababa kanaafillee hiriirri harraga nama sa'aatii 3 qabamee ture osoo hin gaggeeffamin hafuusaas dubbatee jira. Itti aantuun pireezidaantii dhimma barnootaa yuunivarsiitichaa siistar Muluu Kitaabaa mooraa keessatti ta'ee mooraan alatti hiriirri barataan adeemsifamuuf gaafatame hin jiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Haalli mooraa keessa jiru yeroo ammaa tasgabbaa ta'uu fi barattoonnis nagaan barnoota isaanii itti fufuu siistar Muluun dubbatanii jiru.
Yuunivarsiitii bira hiriiraan baanaas jedhee namni nu gaafatee hin baatan jennee dhorkine hin qabnu. Akka bulchiinsaatti immoo namni karratti cufamoonni karrallee cufnee nama gadi bahu dhorkine hin jirru. Garuu amma immoo naannoo mana nyaataatti mataa nyaataa gadi bu'e ilaalee ture. Haalli ijoollee akkami namni miidhame namni kufe namni nyaata hafe yoo jiraate jennaan mana nyaataatti buuneerra mana nyaataaf ijoolleen akkuma dureetti rigaalii nyaataa turanii.
Haalli mooraa keessa jiru yeroo ammaa tasgabbaa ta'uu fi barattoonnis nagaan barnoota isaanii itti fufuu siistar Muluun dubbatanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Naakoor Malkaa Amboorra.
Gabaasa lammaffaatti ceenaa Addi Bilisummaa Oromoo loltoonni isaa kophaatti murtee dabarsuu akka hin dandeenye miseensi gumii shanii ABO obbo Mikaa'el Booranaa ibsaniiru. Obbo Mikaa'el waa'ee ajajaa waboo naannoo Gujii kan jedhaman Eliyaas Gaambeellaa waamicha abbootii nagaa fudhachuudhaan gara qabsoo karaa nagaatti dabalame isa jedhuuf deebii kennaniin ture. Gama birootiin jiraattonni godinaalee Gujii erga labsii nageenyaa kun labsame as nageenyi naannoo fooyya'eera jedhu Galmoo Daawwitu Nairoobii irraa gabaase.
Abbaa Gadaa Jiloomannootiin kan labsame torbeen nageenyaa marsaa lammaffaarra jira. Kanaanis jiloomannoo yoo torbeen dura yayyaban nageenyi naannoo waan boora'ee jiruuf humni hidhate kamuu dhukaas akka dhaabu namus akka dhuunfaatti nagaan akka haabuuf waaqa kadhatu gaafatanii turan. Dabalatees jiloomannoo qaamni falmii siyaasaa gaggeessu kamuu karaa nagaatiin yaa gaggeessullee murtii jedhu dabarsanii jiru. Kanumaan walqabatees jilla abbootii gadaa hidhattoota godinaalee Gujii lixaa fi ba'aa keessa jiran waliin marii gaggeessaa tureera. Kibxata kaleessaatis ajajaa waraana adda bilisummaa Oromoo naannoo Gujiitti kan jedhame Eliyaas Gaambeellaa waamicha kanaan falmii siyaasaa gama nageenyaatti gaggeessutti dhufee odeeffannoon jedhu dhaga'amee jira. Obbo Mikaa'el Booran miseensi gumii shanii ABO waa'ee odeeffannoo kanaa gaafatamanii akkas jedhan.
Eliyaas Gaambeellaa nama jedhamu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii sanaa hin jiru. Waan olola kanaa immoo sooshaal miidiyaa irratti argineerra maqaa akkasiitiin gocha akkasii raawwatameera kan jedhu. Kanarraa wanti nuti kuma kamuu. Duula ololaati. Duula lolaa kan mootummaan Itoophiyaa itti jiru dhaaba keenya irratti dhiibbaa adda addaa gochuudhaan humna keenya facaasuu sochii keenya irratti dhiibbaa gochuudhaaf duula hedduu gaggeessaa jira mootummaan. Kanaan waraana bilisummaa Oromoo akka waliigaltee dhaabaa of mootummaa Itoophiyaa gidduutti raawwatametti kabajaadhaan qaama humna nageenyaa mootummaa gochuurra lolaan diiguu yookaan bifa garaagaraatiin akka addaatti itti dhiyaatanii facaasuu kan jedhuun kun gocha akkasiirraa kan maddu olola bu'aa hin qabneedha. Kana gaafiduuf hin tolle ololuma akkasitti hubanna.
Obbo Mikaa'el Eliyaas eenyu gaafii jedhu gaafatamanii eenyummaa isaa akka hin beekne dubbatan miseensa waraana adda bilisummaa Oromoo ta'innaa gaafii jedhus kaaseefiin ture.
Miseensa waraana bilisummaa Oromoo hunda maqaa maqaadhaan beekuu hin dandeenyu.
Akka obbo Mikaa'el jedhanitti ajajaan waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii Magarsaa Lammii jedhamu. Loltoonni ABO's waan namni murteesseen ala kophaatti mareekamuu kan gaggeessuu hin danda'an jechuun dabalanii dubbataniiru. Obbo Mikaa'el. Loltoonni adda bilisummaa Oromoo naannoo Gujii jiran gamee isaaniitiin abbootiin gadaa marii nageenyaatiif gamee isaanii dhufuu VOA'f himanii jiru. Obbo Waaqumsaa Guutuu ittaanaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo kan naannawaa Gujii akka ta'an nuuf himanii waan marii gaggeeffame akkas jedhan.
Mariin keenya waan biraa osoo hin ta'in nageenyi naannoo keenyaa akka ta'e tasgabbiin argamu. Kanaafi isin ispaaltii waraanaan mootummaa kan akka ispaaltii gula deemu ispaaltii irratti itti baatanii ittiin nu taasinaa. Bi'a leenaa keessa waliin duuna ammoo ispaaltii irra hawaa nuti ispaaltii irratti itti baatanii nu taasinaa walii nuti irratti walii galle kanaa jechuudha.
Obbo Waaqumsaan abbootiin gadaa marii kanaan waliin gaggeessan hangawoota olaanoo Abaa'oos dhimmuma wal fakkaatu irratti waliin mari'achuuf saganteeffatanii akka jiran nuuf himaniiru jechuun dubbatan. Waan marii abbootii gadaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannawa Gujii jidduutti gaggeeffame miseensa gumii shanii Abaa'oo obbo Mikaa'el Booran gaaffee dhaabni keenya wanti quba qabu hin jiru jedhanii garuu dhaabni Abaa'oo yeyyaba nagaa abbaa gadaatiin darbe ija gaariin ilaala jechuun dubbatan. Jiraattonni godinaalee Gujii erga torbeen nageenyaa kun labsame naannoo isaaniitti nagaan bu'uu dubbatu.
Humni waraanaa naannoo bira dhuftee qubattee jirte uummanni nahee ture bararee ture rakkoo keessa bu'ee ture haga ammaatitti labsii kanarra kan ka'e dabree iddootti dhukaasii raasu malee akka yaadametti akka sulaatitti hin taane haga amma haali tasgabbiidhaa kun bu'aa rabbiin qabatti iyyuu labsii abbootii gadaa irraa argame itti amalanii. Ani amma dhimma waraanaa irratti wanti abdii hin qabu maaliif waraanni waraanadha. Keessoo isaatti himu. Garuu haga ammaatitti walta bu'uu dhabuun osoo wal arganuu osoo wal bira jiranuu osoo wal argaa wal bira bakka wal beekanuu walta bu'uu dhabuun ani inni irra yoo tarsiimoo fi mataa fi isaanii baafatan ta'uu alatti labsuma abbaa gadaa irratti dheessi amanani. Dhumatti kun qabatamee kun hojiitti hiikamee karaa kanaan falee argama dheessi amanani akka nama tokkootti dhalinu.
Obbo Roobaa Turcee bulchaa godina Gujii Bahaati. Isaanis labsiin nagaa darbe kun saba walitti fideera jedhan.
Torbeen kun tokkoffaa uummanni keenya akka wal dhageessatu godhee jira. Lammaffaa immoo qabsoo gaggeeffamu kana keessatti qabsoo kana uummata Oromoo abbaatti ta'uusaa torbee mirkaneessa jechuudha. Kanattuunaaf hin ta'u jedhee uummanni dhiibbaa kamiinuyyuu haala walitti deebi'ee murteeffate waan ta'eef tokko uummanni kun akka waan isaa irratti murteeffachuu danda'u bu'aa tokko nuuf fidee jira. Bu'aa kana keessatti immoo qaamni hidhatee haala keessa jiruu fi meeshaa qabu kun. Qabsoo kana karaa nageenyaatiin gaggeessuu dandeenya jedhee humni muraasni gara abbaa gadaatti dhufee jira. Abbaan gadaa immoo har'a yookaan boru humna kana waliin gara keenyatti dhufee marii gaggeessa. Sadaffaa irratti waliigala uummanni yoo humni kun akkana nama akkuma galuu jalqabe kanaan galee dararama karaa adda addaatiin sodaa nageenyaa dhukaasa jalaa akkasumas immoo meeshaa waraanaa uummata kana keessatti gaagaama dhaqqabsiisuu danda'u kana jala. Hambisiisaaf bu'aa guddaa qaba jennee yaadna waan ta'eef dhimmoota kana fakkaatan bu'aa godina kana keessatti nu buusa jireenya kaasuu hin dandeenya jechuudha gabaabinaan.
Gaaffii kanan obbo Roobaa gaafadhe waa'ee Eliyaas Gambeelaa fi waa'ee Lanisaa waamicha nagaan gama qabsoo karaa nagaatti gaggeessutti dhufan jedhameeti.
Nuti lakkoofsa isaa maqaa isaa eenyutti eenyu kan jedhu isaa yeroo mana jira jechuu itti adda baasuun akkasuma immoo gahee hojii isaa maal ka jedhu yeroo isaan afaanuma isaanii irra dhageenye yoo waliin haasofne gaariidha. Bakka odeeffannoo qabutti garuu namooti tokko lama osoo hin taane namoonni abbaa gadaa bira dhaqqabanii jiran namni hedduun abbaa gadaa bira dhaqqabee akka jiru jira waan ta'eef dhaqqabuu isaati odeeffannoo kan qabu nama meeqaa eenyuu gahee hojii isaanii maanii kan jedhu san yeroo asitti isaanii dhaqqaban waliin taane mari'anneef innis immoo. Waan isaanii irra dhageenye kana afaan isaanii irra dhageenye yoo haasofne gaarii dhiyaatu.
Obbo Roobaan dabalanii abbootiin gadaa naannochatti hojii nagaa buusuu itti fufuu jechuun himanii jiran. Murtii abbootiin gadaa dabarsaniinis qaamoleen hidhatanii ala jiran marti galanii naannochatti nagaan guutummaatti akka bu'u abdii qabna jechuun obbo Roobaan dabalanii dubbatanii jiru. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Walakkeessa sagantaa keenyarra waa darbeeraa wallee kanaan saafeetti ceena.
Thank you.
Jambo jote heddu galate fanna Dalatto noromo Benishangul Gumuz Kamashi jiratan rakko gejibafi qaleinsa jirenya hamaf satilam nejeru command posti nanno sanajiru gamasan halina genya foya awanjiru fiero gutumatti nagamirkana rakko jedame kun furmatata argata jeda Marina ga wara fidufi ummata laman jiddut ararabus denya takagagge famu ifsusas nakor malka gabasera kuno
Elettos ne rumu magala kawashi yade isani radio sagale america timan akajadanitte dubartot ni ulfa yali foya hospital tayajle gari kinutti kambare fameftawle sabank negejban tayajlecha argachun dendenye jedanijiro adde wijigen ulfa bati saddeti tawdubatu wulansa yali dura kantas fatatwan bufeta feya kawashi tergamuti tawsnutti manijiro yali foya akatasfemu hospital nejot kambare femef bufeta feya chumatti yali dawum sadura gode fintawsnuf kasanijiro sanin dabalete dubartot ni Wangi Jim Ninjari Frako Mataf Tatlamusan is to better Nijro, Amniti get an Abomulek Tuma. Adebijigin batia frontier pe kambadiya ana kamasi tokira mucasani wogga furiwelin akkabakatani abbafiya daisani magala kamasi targaman biraka kubatan kanhiman yadu negenya yerosana train abbawraisani bakati hangeyuna akken devine sipsani jiru ipna diamond alatin gadame sejrun alalle akkaqalein sejrenya mataf satlamandu batani jiru Buni kilogramin toko hambri ibbesedi, shabon kilon toko hambri ibbetokoftik damafi, tafin kilo toko hambri afutamishanit guru grama jiratu dubbatani jiru. Namni jirata naggasad laman akkajar anitti, sabata ajilike jibad danchatef kalen sejrein yawuratin namotni mid ama jiratu radio sagale amerika timani jiru. Wajjata wotumma tau kan dubbatan namni kun yotashanan darban kisetti minda jilama kufafu lachu kan dubbatan. Kendo tabadi yarra kanen hujjatan mo minda gotumma gotu tirar abbat tirajaran. Halina Ginya, a petitur Rajal Kabul, and Imikalin Sejrinas, Malaka Fatu Bataniro.
Azina Ginya, Katamaki, Sajinamadizumi, Miyamatako, Abadera, Namanikanimi, the Majuwa, Aziza, Adanya, the Timani Bajimi, the Majira, as having given to Kubri of the Vision, Pavna to Kubri of Tamangura, Ashabo, Chido to Vision Tamangura, Bunavi Pasadin, Kubri of the Isakram Namiama, Kompo, Adibaye, the Ramadu Majira, and Nikabun Kita, and Nikam Majira, amma gaaniitta masfi amma rakaba baali gurgurati indira tamane tu ki kan kara karun ju shandama wa shandama bi tagamna sadduma e sadduma bi tamane ki tigamna
hoji ku yan kan jira saturani fi arka qalleyin heddu beela fi ro saqla man kanetti qam nibra dabbatu to kulli nergamne jira namni yaada sani nufkennan kun qalein si jireenya jiruf jireenya nutturfaati sura darbe angam labsin yero muddama nanni chatti labsamulle sababa namosni akaya krawwatan shakkaman tonno jalawla injirif nagenye isani full draft sodachun tarkam fiero era de mani achibo fudachu fakajran namni kun kan dubbatan belaf yaddon umurra dargagotin ibballakamin milan akagara magalo toromia gimbi bilas najjoti kutajran iskanifsan
amna gaga emani di botore tebbi kabaji ji mangudde ramata botore tare amma gajrani de kollo makaja bitani akatumani nyata modokdo nakatumani nyata amma ni tetumu ni siga unya ulta era baka jirenyo tetai jira umata ke jirenyo amma ni adu wa bulu male kala mata ke ta kaje ta bau di amma ni dokku kesne regrana ma ba kulita
gara kamitu bu fiada
anka bo amma gara na jo ingara bila tinda amale bo bo amma achin te nyara ni ke tekara ni ka bo
amma fagata ka ma shir namni galana saqata jedamu ak radio sagale america timetti namota milan danga benishangul kutta mursi sani debian eletto tomo benishangul gumuz kamashi jiratani
karala ba gudatan karenne oni kapandeba oni nami rokoda konkenya mriti patati kapta karalo ti baraka kase sunga tani tsagana mani nama jira baraka sadadi mandara vasira randu gani debe ana prosite meji kubat alkanji ja tikamiza alkankale karwa kana jesa da goda buje 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 ba bula buje alkanji ja tikaka ni kana
bulchan bulchin sa godna kamash obbo garbi golasa wanan nolgeid af magala braturef kulkulle fadden bayada sif kinna jadani rededebin bilbilu fille bilbilisani chpatejra argachun dandeñi oganan command posti gamalita commissioner saifaddin harun gamaisanitin walitwin sijotan drolan nichati mudate tur ergalefsi yero muddama lefsame yastasgeba de muhimani jiro dalettos neromo kamashi jiraten ummete benishangul gumus ach jirat walin seina walin jirenya yero derawan wanif wal abde gamararan hikuf wajja tabadda jiran baati uma kesejramu amajjikanatti wal tajjinarara qamuto undermach sille magala susat akka adims fom kanisandu beten hankini gejjibaaf qaaleen si jireenyaas kan dhufe sababa wal dhabdee uumamee tureef waan ta'eef yeroo nagaa waarawaa dhufaa adeemu marii sadarkaa sadarkaan geggeeffamuun furamaa adeemaa jedhan namootni hedduun yaaddoo jeequmsi biraa uumamuu mala jedhuufi gara magaalota oromiyaatti imalaa jiraachuu quba qabaachuus dubbatanii jiru. hojiin yeroo walitti bu'iinsa sanaa namoota yakkaraawwataniiru jedhamanii shakkamanii gargar baasuu cimeetuu feeraa jedhu komishinari kan meeshaa waraanaa waliin to'ataman jiraachuullee dubbataniiru. hogganaan itti aanaa biiroo nageenyaa oromiyaa obbo Bazzuu Beekaa torban darbe haala tasgabbii naannoo kaamaashii ilaalchisee gaafatamanii deebii kennaniin mootummaan naannolee lamaanii rakkoo jiru furuudhaaf gara haala nagaa duraan tureetti deebisuudhaaf hojjechaa jiraachuu himanii turan. raadiyoo sagalee ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa agaafannin dubbisa. Abbootiin alangaa mana murtii yakka laalchaa sadarkaa addunyaa akkaataa yaadamiinitti himannaan yakka farra namoomaa pirezidaanti Ivory Coast duraanii Loren Bagbo irratti dhiyaate mana murtii sanaan kaasamu kan ol iyyatan ta'uu dubbatanii jiru. Filannoo bara 2010 geggeessame kabaagboon irratti injifatamni booda ookkara lubbuu galaafatee biyyattii keessatti ka'e turetti hidhata qaba himannaan pirezidaanticha duraanii kan irratti dhiyaate kan murtii sana dabarsee dhaddachi abboota murtii sadii of keessaa qabu battaluma baagboo fi ministeerri isaaniitti dhiyaatan kan dhimma dargaggootaa duraanii Chaarlis Bilaagudee akka hidhaadhaa gad lakkisaman kan ajaje yoo ta'u garuu abbaan alangaa oliyyannaa galfachuudhaaf akka yeroo argatuuf jecha angaa irratti akka rarraafamee turu taasisanii jiru. abbootiin alangaa iyyannaa mana murtiitti dhiyeessaniin tarii yoo oliyyannaan isaanii fudhatama argateef baagboof bila gudeen waan miliquu malaniif akka eegumsitti cimu gaafatanii jiran.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaarraa kanumaan xumurra bor galgala hanga walitti deebinutti nagaan bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.